Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նորընտրի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանն այսօր մարտի 1-ին և հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններին վերաբերող մի շարք անսպասելի պնդումներով է հանդես եկել։ Երևանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Փաստաբաններն այսօր դատարանից պահանջում էին արդարացնել Սեֆիլյանին և նրա թիմակիցներին։ Նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետաքննության վերաբերյալ։ Բրիտանացի քննիչները չեն բացառում, որ Սկրիպալի դստերը պատկանող ճամպրուկում գտնվող իրերը նյարդապարալիտիկ նյութով մշակվել են դեռ Մոսկվայում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ապրիլին Հայաստանում և Ադրբեջանում նախատեսված ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան բանակցությունները կակտիվանան, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Երբ Միսկի խմբի համանախագահները վերջին անգամ տարածաշրջանում էին, մենք համաձայնեցինք, որ ընտրություններից հետո կշարունակենք բանակցությունները առավել ինտենսիվ ձևաչափով, ասել է Էլմար Մամեդյարովը հավելելով. Արտգործնախարարների և նախագահների վերջին հանդիպումներում համանախագահները ստեղծագործ առաջարկներ են ներկայացրել կարգավորումը մեռյալ կետից շարժելու համար։ Այլ մանրամասներ Մամեդյարովը չի հրապարակել։ Անկարան առաջին անգամ արձագանքել է հայ-թուրքական արձանագրություններից հրաժարվելու Հայաստանի որոշմանը։ Իրենց գործն է, մենք առաջին հերթին ուզում ենք, որ հայերը դուրս բերեն զորքերը ադրբեջանական հողերից, սակայն նրանք դա չարեցին, ադրբեջանական ապագործակալությանն ասել է Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ահմեդ Յիլդիզը։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Ցյուրիխյան արձանագրություններն առավել զարընտուն էին Հայաստանին, քան Թուրքիային, թեև դրանք այդպես էլ ուժի մեջ չմտան, սակայն հայկական կողմի քայլը տհաճել, ասել է թուրք պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի, եթե ապացուցվի, որ նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման ետևում Կրեմլն է կանգնած, հայտարարել է ՊՏ դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը։ Ավելի քան 10 օր առաջ հիվանդանոց տեղափոխված Սկրիպալի և նրա դստեր վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Շաբաթասկզբին Լոնդոնը հայտարարեց, թե Սկրիպալների թունավորման գործում Ռուսաստանի ներգրավվածության հավանականությունը շատ մեծ է, ի պատասխան արտաքսելով 23 ռուս դիվանագետների։ Մոսկվան սպառնում է համաժեք քայլերի դիմել, որոնց մանրամասները դեռ չեն հրապարակվել։ Թուրքական հրետանու հարվածներից Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին շրջանում անցած գիշեր առնվազն 18 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 5 երեխա, հայտարարում են Սիրիայի իրավապաշտպանները։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ վերջին 24 ժամում շուրջ 30 000 մարդ ստիպված է եղել լքել բնակավայրը թուրքական զինուժի առաջ խաղացման պատճառով։ Նախորդին Եվրախորհրդարանը կոչ էր արել Անկարային դուրս բերել զորքերը Սիրիայի տարածքից, նախագահ Էրդողանը սակայն հակադարձել էր. «Մենք դուրս չենք գա, մինչև մեր գործը չավարտենք»։ Անկարան պնդում է, թե պայքարում է սահմանին արմատացած քրդական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Միացյալ Նահանգները սակայն ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում վերջիններիս, այլև համագործակցում է նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ամիս առաջ 1995 թվականից ի վեր Սահմանադրական դատարանի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Հարությունյանը ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Դատական ողջամակարգի աշխատանքը համակարգող այս նոր կառույցը կսկսի աշխատել արդեն ապրիլից հետո, երբ նոր սահմանադրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնի։ Այսօր Գագիկ Հարությունյանը շփվել է լրագրողների հետ, խոսելով նաև 3-րդ հանրապետության պատմության 2 թերևս ամենաողբերգական դրվագների՝ հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։ Գագիկ Հարությունյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, ավելի քան 22 տարի Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը ղեկավարած Գագիկ Հարությունյանի խոսքով, եթե 2008 թվականի մարտի 1-ին համարժեք միջամտություններ չլինեին, շատ ավելի մեծ ողբերգությունների առջև կանգնած կլինեինք։ Նման հայտարարություն իրավաբանական գիտությունների դոկտոր նարեց այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, ուր ակադեմիկոսները հավաքվել էին մասնակցելու Գագիկ Հարությունյանի 70-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառմանը։
Մարտի 1-ը մեր երկրի համար եղավ ամոթալի էջերից մեկը, և դա ողբերգություն էր նաև, բայց մենք շատ ավելի մեծ ողբերգությունների առջև կկանգնած լինեինք, եթե համարժեք միջամտություններ չլինեին։ ժամանակի ընթացքում հավանաբար ես հնարավորություն կունենամ ձեզ ներկայացնել մի աշխատանք ստեղծագործական, որը Սոս Սարգսյանի շուրթերից հնչում է, ես դա գրել եմ մարտի 1-ից շաբաթներ առաջ։ Ես խորը ապրումներով մեր իրականության մեջ ստեղծված վիճակի առնչությամբ, որովհետև հակասությունների խորացումը դա միշտ ավակում է կրիտիկական զանգված և կարող է բերել պայթունի, և դրանք պետք է աղտարվեն։ Պետության կառավարման կարևորագույն արվեստներից մեկը դա է։ Այնպես որ այն մակերեսի եղած խոսակցությունները, սրան, նրան, չգիտեմ, իշխանության ծառայել, ես ծառայել եմ իմ ժողովրդին և իմ պետության, և խեղճ ես մաքուր է ու հանգիստ դրա համար։
Դուք կարծում եք, ինչ որ եղավ մարտի 1-ին իշխանությունների կողմից համարժեք էր։
Եկեք արդեն դուք այլ արձակ տալիս,
փորձում եք Երևան
իշխանի, այդ ինչ որ եղավ, դա ողբերգություն էր, և ես համարում եմ, որ մեր բոլորի նաև մեղքն է, ինչ որտեղ որ հասար այդպիսի հանգուցալուծման, որը չպետք է լիներ, որը նորմալ իրականության մեջ համապատասխան կոնֆլիկտները պետք է հաղթարվեն։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և նրա թիմակիցների դատավարությունը։ Դատական նիստի ընթացքին այսօր հետևում էր Կարլեն Ասլանյանը, վերջին մանրամասները նա հաղորդի հեռախոսով։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով այսօր պաշտպանական ճառով հանդես է գալիս հենց Սեֆիլյանի փաստաբանը Տիգրան Հայրապետյանը։ Նա հենց սկզբում հայտարարեց, թե տարակուսելի է համարում այդ մեղադրանքի շուրջ որևէ պաշտպանությամբ հանդես գալը, որովհետև մեղադրանք ֆոսեսացիսին ինքնին գոյություն չունի, որևէ փաստ դրա հիմքում դրված չէ։ Տիգրան Հայրապետյանը մասնավորապես վկայակոչում էր մեղադրանքի այն հատվածը, թե դեկտեմբերի 1-ին 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեից առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանը, երբ հանրահավաքներ էր նախաձեռնել, պետք է գրավեր Նուբարաշենի զորավարներից մեկը կամ հեռուստաաշտարակը, և փաստաբանը մի քանի անգամ հետաքրքրվեց, եթե դա տեղի չի ունեցել կամ իրավապահներն ունեցել են այդպիսի տեղեկություն ու չեն կանխել, հիմա ինչի մեջ է մեղադրվում Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Սեֆիլյանի ձերբակալությունը փաստորեն տեղի է ունեցել 2016 թվականի մայիսին, ինչպես արդեն նշեցի, հանցագործությունը նա պետք է կատարեր ըստ մեղադրանքի հրանախորդ տարի, դեկտեմբերի 1-ին։ Տիգրան Հայրապետյանը վկայակոչում էր այս գործով իրեղեն ապացույցները, որոնք հայտնաբերվել են, դրանք հիմնադիր խորհրդանի հանրահավաքների դրոշակների փայտերն են, դրանք այն դեղին սաղավարտերն են, պլաստիկե սաղավարտերը, որոնք ընդդիմադիրները, հիշեցնենք, կրում էին Մաշտոցի պուրակի պայքարում, ինչպես նաև Փակշուկայի համար բողոքի ակտաների ժամանակ, և փաստաբանն ասաց, որ դա սիմվոլիկ գործիքակազմը, հիմնականում դրանք մտավորականներն էին կրում, և զավեշտալի համարեց, որ այդ սաղավարտերով հնարավոր կլիներ իրականացնել զանգվածային անկարգություններ։ Հիշեցնենք, որ մեղադրող դատախազը Ժիրայր Սեֆիլյանի համար պահանջել է 11 տարվա ազատազրկում։ Սեֆիլյանը այս մեղադրանքը չի ընդունում, նա ամբողջությամբ քաղաքական է համարում այս գործը, և դատավարությունն էլ թատերական ներկայացում։ Հիշեցնենք նաև, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր իսկ դատավարությանը չի կարողացել խոսել, ցուցմունք տալ, հանդես գալ ճառով, թեև հայտարարել է, որ ցանկանում է խոսել, և ակնկալվում է, որ արդեն այսօրվա կամ վաղվա նիստում Ժիրայր Սեֆիլյանին դատարանը հնարավորություն կտա ելույթով հանդես գալ։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ոդիսականի թերևս ամենաաչքի ընկնող դրվագներից մեկի հերոսի Արթուր Սարգսյանի մահից ուղիղ 1 տարի է անցել։ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, 2016-ի հուլիսին իր մեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան և սննդամթերքեր հասցրել գնդի տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին, որից հետո հանրության մի զգալի հատվածը նրան սկսեց կոչել «հացբերող»։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանին։
2016-ի ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու օրերին ոստիկանական շղթան ճեղքած ու զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի մահից 1 տարի անց դեռևս չի բացահայտվել, թե ով կամ ովքեր են մեղավոր նրա մահվան համար։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, գործով անկախ անգամ կասկածյալներ չկան։
Բժշկական սխալի փաստի կապակցությամբ ինչն ի սկզբանե նշանակում է, որ նախաքննության բազմակողմանիությունը, լրիվությունն ու օբյեկտիվությունը արդեն իսկ կասկածի տակ են եւ բաց են թողնվել նախաքննության շրջանակներից բազմաթիվ էական հարցեր, որոնք պայմանավորված են եղել Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ կալանքի կիրառման, կալանավայրում նրան պահման պայմանների ազդեցության եւ չտրամադրված պատշաճ բուժօգնության, նրա առողջական վիճակի նկատմամբ պատշաճ ուշադրության եւ այդ առողջական վիճակի հաշվառման վերաբերյալ հարցերը։
49-ամյա Սարգսյանը, որը ստացել էր հացբերող անունը, հիշեցնեմ, մահացել էր Արմենիա բժշկական հիվանդանոցում։ Արթուր Սարգսյանի մահը վրա էր հասել վիրահատությունը ջամեր անց սիրտանոթային անբավարարության հետևանքով։ Նրա փաստաբան Տիգրան Եգորյանը հայտարարեց, անցած 1 տարում անգամ դիակի դատաբժշկական փորձակնությունն ավարտված չէ։ Եգորյանը պնդում է, որ գործը ձգձգվում է, որպեսզի որևէ մեկի մեղադրանք չառաջադրվի։ Մյուս փաստաբանը Դավիթ Գյուրջյանն էլ կասկածներ ունի, որ իշխանությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի հենց հացբերողը դառնա սեփական մահվան միակ մեղավորը։
Հավանական եմ համարում նաև այն ելքը, որ որևէ մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրվի, շատ հնարավոր է մեղքը, այս չակերտը որ ասած, բարձվի հենց Արթուր Սարգսյանի վրա եւ նախաքննությունը հետեւություն անի, որ հենց Արթուր Սարգսյանն է մեղավոր իրավիճակի բարդացման, իր առողջական խնդիրների սրացման համար եւ որևէ բան հնարավոր չէ անել ոչ մինչեւ ՌՄՆ-ի սրացումը, ոչ էլ դրանից հետո։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանն այսօր քրքին հայտարարել է, թե Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայանալիք ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման նվիրված բանակցություններն ակտիվանալու են։ Բաքվից հնչող այս լավատեսական հայտարարությունների ֆոնին Երևանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարները անվանումը գրող միջազգային դիտաժողովը, որի մասնակիցներն ի տարբերություն Մամեդյանի այնքան էլ լավատես չեն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Բաքուն այս պահին աննախանձելի ընտրության մեջ է։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարները երկօրյա միջազգային գիտաժողովի ժամանակ հայտնեց Chatham House-ի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի գիտաշխատող Լորենս Բրոուերսը։ Ներկայացնելով Ադրբեջանի հայացքը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ձևափոխվող դիրքորոշման վերաբերյալ, ըստ նրա հեղինակած զեկույցի, Բաքվի տեսակետից, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացը շարունակվի մինչև տրամաբանական եզրահանգումը, ապա Ադրբեջանում մտահոգություն ունեմ, որ ի վերջո կլինի վավերացված անջատում, ուստի քայլ առ քայլ մոտեցումներ ձեռնարկելով փորձում են միասնական արդյունքը մասնատել և աստիճանաբար հետաձգել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը։ Բայց եթե այս գործընթացը անժամկետ շարունակվի, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հայկական վերահսկողությունը էլ ավելի կամրապնդվի, և ժամանակի ընթացքում ավելի քիչ հավանական կդառնա տարածքների տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Ադրբեջանը իր ռեսուրսներով, ներուժով, կարողություններով փորձում է պարտադրել Հայաստանին գնալ զիջումների, անընդհատ համեմատելով Հայաստանի պետական բյուջեն սեփական ռազմական բյուջեի հետ, ասաց Բրոուերսը, ավելացնելով. 2010 թվականից ի վեր այդուհանդերձ հոգեբանական կոմֆորտի այդ գոտին խաթարվել է։ Նավթիգների անկումը հրատապ դարձրեց ռազմական ծախսերն արդարացնելու կարիքը։ Երկրորդ գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների խաթարումն էր։ Միջազգային հանրությունից մեկուսացած Թուրքիայի բարոյական աջակցությունը Ադրբեջանին 2016 թվականի ապրիլին իրոք մեծ էր։ Էրդողանը միակն էր, որ կոչ չարեց դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Երրորդ գործոնը Ադրբեջանը հնարավոր է համարել, որ ճնշումն ուժեղացնելով կարող է Հայաստանին ստիպել ընդունել Լավրովյան պլանը, որը կողմերին ներկայացվել էր 2015 թվականին։ Ադրբեջանցի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դրական էին արտահայտվել Լավրովյան ծրագրի մասին և ըստ երևույթին դա նախատեսում էր հիմնարար սկզբունքների փուլային կատարում։ Ավելի բացասական էր հայաստանյան գործիչների արձագանքը, որը խոսում էր այն մասին, թե փուլային և փաթեթային մոտեցումների միջև հակասություն շարունակվում է և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կարևորագույն այդ հարցը լուծված չէր Լավրովի առաջարկած քայլերի հերթականության մեջ։ Հնարավոր է, որ Բաքուն թերևս տեսնում էր, որ այդ պահին ռազմական լարվածությունն ավելացնելը Երևանին կստիպի ընդունել Լավրովի ծրագիրը և հասնել իդեալական սցենարի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հրապարակորաթերթը գրում է, ինչքան կեղծիկ ու փարիսեցիություն կա մեր իրականությունում։ Մեկը օրնիբուն խոսում է միասնությունից, համախմբումից, բայց երբ հարցնում ես, թե ինչու չեք քաղաքական ուժերով միավորվում ու համատեղ պայքար ծավալում հանուն ինչ-որ բանի, ասում է, ոչ մեկի հետ չենք միավորվի, բոլորը ծախված են, բոլորը պրոյեկտ են, միայն մենք ենք զուլ ալնու արդարը։ Մյուսը դժգոհում է իշխանությունից, իսկ երբ գալիս է իրական պայքարի ելնելու պահը, համակարգչի էկրանի մոտ է նստում և վճռականորեն հետևում փողոցում ծավալվող իրադարձություններին։ Երրորդը քննադատում է կուսակցություններին, դատապարտում կուսակցական գործիչներին, որ հետևողական չեն, խիզախ չեն, հարմարվող են, թույլ են, իսկ ինքն արդեն 4-5 կուսակցություն է փոխել, իրարից ծայրահեղ տարբեր մարտավարություն և ռազմավարություն որդեգրած, վերջում էլ հայտնվել է մի տաքուկ պաշտոնում։ Այսքան կեղծիքի ու փարիսեցիության մեջ դժվար է զատել թացը չորից, ուստի մեղադրել մարդկանց, որ կորցրել են հավատն ամեն ինչի նկատմամբ, առնվազն անարդար է, գրում է հրապարակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանը շարունակում է հետևողականորեն մեկուսանալ տարածաշրջանային ինտեգրացիոն ծրագրերից, 3 տեղի է ունեցել տարածաշրջանի 4 պետությունների, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, իսկ քննարկման հիմնական թեման է եղել հարավ-արևմուտք տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման հարցը։ Արի ուտես, որ այդ համագործակցության արդյունքում գնալով ավելի ու ավելի է խորանում Հայաստանի մեկուսացումը։ Իվերջո տնտեսական ծրագրերը շրջանցում են մեր երկիրը դրանից բխող բացասական հետևանքներով հանդերձ։ Իսկ թե Հայաստանը ինչ է այս ամենին հակադրում, բացի հարևան պետություններին չարախնդալուց և ԵԱՏՄ-ին անդամ լինելով, Եվրամիության հետ համագործակցելու մասին հեքիաթներ պատմելուց պարզ չէ։ Համենայն դեպս Հայաստանը չի փորձել հարևան երկրներից թեկուզ Վրաստանի և Իրանի հետ, որոնց հետ ունի բարի դրացիական հարաբերություններ, որևէ նման ծրագիր իրականացնել։ Իսկ հյուսիսարավ ավտոմայրուղին, որի շինարարությունն ընթանում է տևական ժամանակ, նույնիսկ առաջիկա տարիներին չի պատրաստվում ավարտվել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Մոսկվայի և Լոնդոնի միջև ռուսական ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումից հետո ծագած ճգնաժամը։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները շարունակում են քննել Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հարցը, նորանոր վարկածներ առաջ քաշելով։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Լոնդոնում լույս տեսնող The Telegraph պարբերականը, վկայակոչելով Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների անանուն ներկայացուցչին, հայտնում է, որ ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի ծանր թունավորման պատճառ դարձած Նովիչոկ տեսակի մահաբեր նյութը Բրիտանիա է բերվել հենց Յուլիայի ճամպրուկով։ Ինքը Յուլիան թերևս չի էլ իմացել, թե ինչ հրեշավոր նյութ է գտնվում ճամպրուկում։ Յուլիա Սկրիպալը մարտի 3-ին է Մոսկվայից մեկնել հորմոտ Բրիտանիա։ Քնիչների կարծիքով ճամպրուկ և դրանում տեղադրված հագուստն ու նվերները հավանաբար դեռ Ռուսաստանում են մշակվել Նովիչոկով։ The Telegraph-ի աղբյուրը ենթադրում է, որ ռուսական գաղտնի կառույցների գործակալները կարող էին Մոսկվայում մտնել Յուլիայի բնակարան և նյարդապարալիտիկ նյութի ազդեցության ենթարկել Լոնդոն փոխադրվելի իրերը։ Բրիտանիայի ոստիկանության հակաաբեկչական բաժնի և MI5 անվամբ հայտնի ռազմական հետախուզության փորձագետների համոզմամբ այլևս կարելի է մի կողմ դնել վարկածը, ստվորի քիմիական գրոհը նախաձեռնած ցանցագործները նյութը բերել են Բրիտանիա։ Այսօր առավել արժանահավատ է համարվում հենց Յուլիայի ճամպրուկով Նովիչոկը բերելու տարբերակը։ 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին և նրա 33-ամյա դստերը մարտի 4-ին հայտնաբերել են Սոլսբերիում Պարտեզի նստարանին անգիտակից վիճակում։ Թունավորումը ստացել նաև նրանց օգնության հասած ոստիկան Նիկ Բեյլին, հիմա 3-ն էլ Սոլսբերիի հիվանդանոցում կրիտիկական վիճակում են։ Մարտի 12-ին մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռեզամեը Ռուսաստանին է մեղադրել 3 մարդու թունավորման համար։ Մարտի 14-ին նա այդ միջադեպը որակել է Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի նկատմամբ ուժի ապորինի գործադրում և հայտարարել է Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու մասին։ Ռուսաստանը բնականաբար հերքում է մեղադրանքը և խոստանում է պատասխան քայլերի դիմել։ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Գերմանիան 3 հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որով Սկրիպալի թունավորումը անվանել են Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի ինքնիշխանության ոտնահարում։ վարչապետ Մեյը ողջունել է համատեղ դիրքորոշման հանգամանքը։
I welcome the statement that we have been able to make today with the United States, France and Germany in the support from our allies.
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։